ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เราทีมข่าวต่างประเทศเนี่ยมาอัปเดตสถานการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องราวต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกันนะคะวันนี้อยู่กัน4คนค่ะคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์คุณจิรศักดิ์จันแก้วดิฉันวินิษฐาจิตกรีนะคะแล้วก็น้องฝึกงานน้องไอบีมค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อ่ะเรื่องแรกแน่นอนว่าหนีไม่พ้นสิ่งที่ทุกคนกำลังติดตามกันอย่างเข้มข้นแล้วก็แหมการระบาดของโควิด-19 ตอนนี้บ้านเราก็เริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะ
ใช่
ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนก็มีความตื่นตระหนกและในอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้อิหร่านอิตาลีเริ่มจะทั่วไปหมด
หลายพ
ื้
นที่ทั่วโลกเลยนะ
บราซิลก็เจอแล้ว
ก่อนหน้านี้เราจะพบการแพร่ระบาดที่รุนแรงในประเทศจีนซะเป็นส่วนใหญ่
แล้วก็มาเริ่มลามไปเอเชีย
ตอนนี้ก็ออกไปนอกเอเชียเรียบร้อยแล้วนะคะ
ไปยุโรปไปนู่นไปนี่แล้วตอนแรกดิฉันยังเห็นแผนที่ว่าโซนลาตินอเมริกากับอเมริกาใต้อะ
ยัง
ขาวๆอยู่
ยัง
ไม่ขึ้นสีแดง
ล่าสุดก็ขึ้นแล้วนะคะที่บราซิลเจอไปแล้วอ่ะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงที่สหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางหน่วยงานควบคุมป้องกันโรคระบาดของสหรัฐอเมริกาหรือว่า CDC เนี่ยเขาออกมาเตือนเลยนะว่าให้ชาวอเมริกันเนี่ยเตรียมตัวให้เตรียมตัวได้แล้วถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังมีผู้ที่ติดเชื้ออยู่หลัก10ก็ถือว่าไม่ได้รุนแรงมากถ้าจะเอามาเทียบกับเกาหลีใต้หรือว่าอิตาลีอีกหลายประเทศที่ตัวเลขพุ่งเยอะๆเนี่ย
ทั้งฝั่งอเมริกาแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะพุ่งเร็วมากขึ้นเนี่ย
จะทวีคูณไหม
เหมือนอย่างอิตาลีเนี่ยกรณีอิตาลีเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยจากเลขตัวเดียวพุ่งขึ้นไปเป็นเลข2ตัวนะคะ
หรือจะอย่างในอิหร่านที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลบอกไม่หมดหรือเปล่าจริงๆตัวเลขมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยแต่ในสหรัฐอเมริกายังอยู่ในหลัก10ซึ่งแม้จะหลัก10แต่ CDC เนี่ยก็บอกว่าให้ประชาชนเตรียมรับมือการแพร่กระจายของโควิด-19 เลยเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยดร.แนนซี่เมซอนแนซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์โรคทางเดินหายใจซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ CDC เนี่ยเขาขอให้เรียกว่าผู้คนในสังคมอเมริกันเนี่ยเตรียมตัวเลยนะสำหรับการระบาดที่อาจจะเลวร้ายไม่ใช่ว่ามองว่าเอ้ยมันก็ยังไม่เท่าไหร่นี่มันยังไม่เกิดแต่จริงๆคือต้องป้องกันก่อนคือต้องคิดเอาไว้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และผลกระทบที่ตามมาจะมีอะไรบ้างเพราะว่าทุกๆความเคลื่อนไหวของทุกคนน่ะที่เดินทางไปตามที่ต่างๆทำกิจกรรมอะไรกันน่ะมันเป็นผลกระทบเป็นผลที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นลูกโซ่เนาะเกิดขึ้นได้หมดแล้วก็ทาง CDC เนี่ยเรียกว่าคำเตือนนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีของ CDC ซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะเน้นการหยุดยั้งไม่ให้โควิด-19 เนี่ยเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาอย่างเช่นการคนที่กลับมาจากเรือสำราญบ้างการคนที่กลับมาจากจีนก็บ้าง
คือเอาไปกักเอาไว้ก่อนนะคะ
ใช่14วัน
ปล่อยออกมาถ้าตรวจว่าไม่มีไม่ติดเชื้อไม่แสดงอาการ
ค่ะก็พ้นคนที่กลับอย่างคนที่กลับจากอู่ฮั่นก็พ้น14วันไปแล้วเป็นอาทิตย์แล้วเนาะ
แต่คืออย่างว่านะคะก็คือมันเป็นตอนนี้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วว่าคือเขาแพร่กระจายไปทั่วโลกขนาดนี้แล้วนะคะ
ทำให้ CDC ก็เลยร่างแผนเตรียมรับมือออกมายกตัวอย่างอย่างเช่นเขาก็เสนออันนี้ที่จีนใช้ทำไปแล้วให้พวกโรงเรียนหรือว่าธุรกิจต่างๆอ่ะเตรียมตัวอย่างโรงเรียนก็ให้ทำระบบเรียนออนไลน์ให้ใช้ทางอินเทอร์เน็ตใช่หรือถ้าเป็นของผู้ใหญ่ก็เตรียมแทนที่จะต้องไปเจอกันสักที่นึงเพื่อไปประชุมอย่างเงี้ยคุณก็เป็นเทเลคอนเฟรนซ์แทนประชุมก็คุยวิดีโอคอลกันไปหรือโทรศัพท์เอาก็ได้คือเพิ่มทางเลือกให้คนมากขึ้นลดการติดต่อสัมผัสโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้และยังมีอีกนะอย่างเช่นสมมุติในโรงพยาบาลเนี่ยจะมีคนไข้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดใช่ไหมจะมีคนที่อาการหนักจำเป็นต้องผ่าตัดกับกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงที่อาจจะนัดได้เลื่อนได้อ
่
ะอันไหนที่เลื่อนได้เนี่ยให้รอไปก่อนอันไหนรอได้รอไปก่อนอย่างการรักษาคนไข้ถ้าเคสไหนไม่จำเป็นจะบอกว่าไม่จำเป็นก็ไม่ใช่จริงๆเป็นกรณีที
่
รอได
้
ก ก็ขอให้ปรึกษากันจากระยะไกลน่าจะปลอดภัยกว่าอย่างนี้เป็นต้นซึ่งนะอีกด้านหนึ่งทางสภาคองเกรสก็กำลังผลักดันเรื่องของงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่ก็เตรียมจะต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 เนี่ยจะเตรียมสต็อกไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยและอื่นๆอีกมากคือเขาบอกว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่อย่างเช่นตัวหน้ากากอนามัยเนี่ยปัจจุบันมีอยู่แค่30ล้านชิ้นแต่จริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ประเทศเขาก็ใหญ่นะจริงๆเขาต้องการถึง300ล้านชิ้นนะคะก็ยังคือต้องมาหันมาเตรียมการเรื่องตรงนี
้ทั่วโลกก็เริ่มขาดแคลนแล้วนะ
ใช่เป็น
ก็หลายเดือนเป็นเดือนกว่าม
ันก็นานแล้วอะ
สองเดือน
ไม่แปลกที่มันจะมีปัญหาแบบนี้ก็ทุกคนก็ตื่นตัวก็เป็นเรื่องดีนะที่ตื่นตัวดีกว่าประมาท
ใช่ดีกว่าเยอะนะคะเพราะว่าถ้าตื่นตัวอย่างน้อยคือตื่นตัวแต่ว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ตระหนกไม่กลัวจนเกินไป
แบบยังมีสติ
ใช่พร้อมรับมือดีกว่า
อย่างเช่นอ่ะเข้าเรื่องต่อไปเลยก็คือสืบเนื่องจากโควิด-19 เนี่ยแหละมีค่ายหนัง Paramount Pictures เอ่ยชื่อไปเลยแล้วกันเพราะว่าเขาประกาศออกมารู้จักทุกคนต้องรู้จักหนัง Mission Impossible ใช่ไหมคะ
ก็
มีไป6ภาคแล้วกำลังถ่ายทำกำลังรีบคลอดโปรเจกต์ออกมาแล้วจะถ่ายทำภาคที่7สรุปจะไปถ่ายที่เวนิสเป็นโลเคชั่น
ตอนนี้สถานการณ์กำลังแย่เลยนะ
ใช่ก็คือล่าสุดออกมาประกาศว่าขอเลื่อนออกไปก่อนเพราะว่าอิตาลีก็ตัวเลขเยอะที่สุดนอกเอเชียเนาะ
ใช่
นะตอนนี้และนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเปิดตัวเป็นภาพยนตร์การ์ตูนโซนิกที่เราเคยดูกันตอนเด็ก
ๆค่ะตัวฟ้าๆเหมือน
ใช่ตัวฟ้าๆใช่ไหมใช่ที่ฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นตัวอะไร
ใช่คล้ายๆเม่น
อ่ะนั่นแหละคือเขาจะไปเปิดตัวที่จีนจริงๆก็คือในสัปดาห์นี้แหละพรุ่งนี
้รอไปก่อน
ใช่เพราะว่าอ่ะเปิดตัวไปแล้วก็โรงหนังยังไงคนก็ไม่ไปใช่ไหมเป็นที่ชุมชนที่แพร่เชื้อ
แล้วไปนั่งใกล้ๆกันอันตรายนะคะ
หายใจรถกัน
แล้วแถมอ่ะในโรงภาพยนตร์อ่ะเขาจะมืดๆอากาศจะชื้นๆอ่ะโหเชื้อโรคน่าจะชอบ
น่าจะเป็นแหล่งเพาะบ่มเพาะชั้นดีซึ่งเขาก็มองว่าเปิดตัวไปอ่ะมันก็เข้าไปอยู่ในบ็อกซ์ออฟฟิศมันก็จะวัดรายได้ใช่ไห
ม
ว่าเปิดเข้ามาตั้งแต่วันนี้คนไปดูเท่าไหร่มันไม่ใช่ผลดีก็พักเสียดีกว่าเลื่อนไปก่อนก็แล้วกันอ่ะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวจากฝั่งของวงการบันเทิงนะคะเชื่อว่าจะมีตามมาอีกหลายบริษัทแหละอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็มีข่าวภาพยนตร์เจมส์บอนด์ที่จะไปถ่ายจะไปเปิดตัวที่ปักกิ่งก็ไปทัวร์ด้วยเปิดตัวด้วยก็เลื่
อ
นแน่นอน
ท
ุ
กฝ
่ายต้องปรับตัว
ของทีมงานด้วยนะคะเพราะไปแต่ละทีเนี่ยทีมงานเยอะมากนะ
มันก็เสี่ยงเน
า
ะ
แล้วพอเคลื่อนย้ายเคลื่อนตัวไปประเทศอื่นๆกันก็พาโรคไปอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ
อย่างน้อยใช่อย่างน้อยก็รับผิดชอบต่อตัวเองต่อสังคมด้วยนะคะ
ค่ะจากเรื่องที่น่ากังวลของสุขภาพเนี่ยไปรู้จักคนหนึ่งที่เขาสุขภาพแข็งแรงกันบ้าง
ครับผมก็อยู่ในสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับผมก็ล่าสุดอดีตนาวิกโยธินสหรัฐนะครับผมทำลายสถิติการออกกำลังกายด้วยกันท่าแพลงกิ้งเนี่ยทำลายสถิติโลกของ Guinness World Record ที่ชิคาโกเขาทำลายโดยการแพลงกิ้งต่อเนื่องนะครับผมติดต่อกันเป็นเวลา8ชั่วโมง15นาที15วินาที
8ชั่วโมง
แพลงกิ้งเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักเนาะ
30วิลงแล้ว
ถึงคุณขอสัก15
นึกถึงตัวเราเองเวลา
วินาทีนะคุณวินิษฐา
ต้องแพลงให้ถูกนะขอแซงนิดนึงจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าแบบคิดว่าค้ำอยู่บนแขนหรือว่าแค่เอาเท้าแตะแล้วก็เข่าลอยขึ้นมาไม่ใช่แพลงให้ถูกทุกอย่างต้องตรง
อืมใช่
ซึ่งทุกอย่างต้องตรง
15วินาที
ไม่ถึง
โอเคเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปที่บ้านลองดูเลยนะคะ
ครับผมก็
8ชั่วโมงอันนี้8ชั่วโมง
8ชั่วโมงก็นึกถึงเวลาทำงานเฉลี่ยของแต่ละคนแต่ละวัน
หรือเวลานอนก็ได
้หรือเวลานอนเวลาที่เรานอนทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอาไปอยู่ในท่านั้น แล้วคุณลุงคนเนี้ยจอร์ดฮูเนี่ยคุณลุงจอร์ดฮูเนี่ยอายุไม่ใช่น้อยๆ นะครับที่ผมเรียกคุณลุงคือเขาอายุ62ปีแล
้
ว
โอ้โห
ครับผมก็แต่ด้วยความแข็งแรงเขาเป็นอดีตนาวิกโยธินสหรัฐนะครับผมก็ทำลายสถิติเดิมไปประมาณ14นาทีนะครับผมสถิติเก่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมง1นาทีพอทำลายสถิติเสร็จปั๊บเขาก็วิดพื้นโชว์ไปอีก75ครั้งเบาๆ
โอ้โห
ครับผม
ยอมแพ้
ยอมแพ้เถอะครับพร้อมประกาศว่าเนี่ยก็จะไม่ทำลายสถิติเพิ่มแล้วก็คือรีไทร์ตัวเองออกจาก ออกจากการ
เกษียณแล้ว
เกษียณออกจากการเพิ่มสถิติเหล่านี้แล้วนะครับผมซึ่งการที่จะมาแพลงกิ้งยาวๆอย่างเนี้ยก็ไม่ใช่ว่านึกอยากจะทำก็ทำเลยข้อมูลระบุว่าเขาเตรียมตัวในการทำแพลงกิ้งรวมมากกว่า 2,100 ชั่วโมงก็คือเฉลี่ยแล้วเขาซ้อมมาประมาณ7ชั่วโมงต่อวัน
คือร่างกายต้องฟิตทีเดียวนะคะ
กล้ามเนื้อหน้าท้องกลาง
ก็ดูในภาพแล้วก็ตัวเขาแดงก่ำเลยกว่า
เกรง
เกรงขืนตัวอยู่ได้นะครับผมโดยเขาระบุว่าเขาเริ่มสนใจการทำแพลงกิ้งออกกำลังกายตั้งแต่ปี2011แล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆและส่วนหนึ่งที่เป็นแรงกระตุ้นสำคัญนะครับผมในการแพลงกิ้งของเขาในตอนที่ทำลายสถิตินี่แหละก็คือการเปิดดนตรีร็อกเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตัวเองเขาเรียกตื่นตัวอยู่ตลอด
ก็เหมือนหลายคนที่ออกกำลังกายเนาะ
ครับ
เอาดนตรีจังหวะเร็วๆมาแบบให้กำลังใจ
ให้กำลังใจตัวเอง
ถ้าจะเป็นแบบมาได้ยินมาฟังแบบวอลสิ่งนี้เล่น
ไม่ได้
ก็ง่วง
ครับผม
หลับ
นั่นก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการเขาเรียกว่าทำให้ตัวเองขืนตัวอยู่ได้นานๆของคุณลุงจอร์จฮูดนะครับ
นี่ก็นึกถึงโยงมาเรื่องดาราในไทยเห็นภาพการขอแต่งงานของพี่ตูนบอดี้สแลมกับคุณก้อย
ครับผม
ซึ่งระหว่างมีคนปล่อยคลิปออกมาหลังจากที่เป็นข่าวแล้วก็คือแพงกิ้งนี่แหละ
ค่ะ
คุณก้อยเขาแพลงอยู
่ครับ
ตัวตรงใช่แล้วพอคุณตูนมาวางแหวนขอแต่งงานตรงหน้าไม่ได้ซูดลงอะไรแต่อย่างใดก็ยังแพลงอยู่อย่างนั้นเหมือนไม่รู้ตัวเป็นเวลานานจนชาวเน็ตบอกว่าแทนที่จะสนใจเรื่องแต่งงานว่าคุณก้อยแข็งแรงจังก็อาจจะคล้ายๆในอนาคตคุณก้อยอาจจะได้หลายชั่วโมงเหมือนคุณลุงคนนี
้แต่8ชั่วโมงนะ
โหหมดวันเลยอ่ะไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้ว
ใช่
แข็งแรงจริงๆนะคะอ่ะพักกันสักครู่มาต่อในช่วงที่2ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for allพระวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science and Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทย PBS Digital Radio
สบัดจินตนาการสนุกกับเสียงเสริมสร้างความรู้ในรายการ
เสียงสนุก
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ฟังกันต่อในช่วงที่2กับรายการหน้าต่างโลกนะคะยังเป็นเรื่องของชาวต่างชาติเนาะ
ค่ะ
ที่จะบอกมีความสามารถก็ใช่แหละ
เรียกว่าเป็นนักล่าฝันดีกว่า
อ่ะ
ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณลุงนักล่าฝันนะคะที่เชื่อว่าโลกแบนเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วระหว่างการทดลองของตัวเอง
ค
ือเมื่อวันที่22กุมภาที่ผ่านมานี้นะคะคุณไมค์ฮิลที่เป็นชาวอเมริกันวัย64ปีเนี่ยเขาเป็นคนที่เชื่อว่าโลกแบนแล้วเขาต้องการขึ้นไปอวกาศเพื่อยืนยันทฤษฎีของเขาแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ได้ทำการทดลองนะคะโดยการประดิษฐ์เครื่องบินขออภัยค่ะจรวดพลังงานไอ้น้ำค่ะขึ้นเองกับผู้ช่วยของเขาประดิษฐ์ที่หลังบ้าน
เหมือนนึกถึงจรวดขวดน้ำตอนเด็กๆเลยอ่ะ
มันแบบ
ใช้พลังงานจากน้ำเหมือนกัน
แต่อันนี้เขาจริงจังค่ะโดยเขาประดิษฐ์จรวดที่มีจุดมุ่งหมายเนี่ยที่จะพุ่งทะยานขึ้นไปอยู่บนความสูงระดับ 5,000 ฟุตหรือว่า 1,225 เมตรแต่ว่าในระหว่างการทดลองจรวดลำนี้เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์จรวดอยู่ดีๆปักหัวพุ่งกระแทกพื้นหลังจากออกไปไม่นาน
โดยตัวเขาอยู่บนนั้นเหรอคะ
ใช่ค่ะ
โอ้
ค่ะโดยการปล่อยจรวดครั้งนี้นะคะก็เป็นฐานปล่อยจรวดที่เขาสร้างขึ้นมาเองเหมือนกันอยู่ที่เขตทะเลทรายรัฐแคลิฟอร์เนียของอเมริกาค่ะ
ค่ะ
และการทดลองนี้เนี่ยก็ได้ถูกอัดเป็นคลิปวิดีโอนะคะโดยในวิดีโอเนี่ยก็ได้เผยให้เห็นนาทีที่จรวดเนี่ยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็สูญเสียการควบคุมมาแล้วก็ดิ่งหัวร่วงลงพื้นเลยไม่ไกลจากบริเวณที่ปล่อยจรวดนะคะซึ่งจรวดลำนี้เนี่ยใช้งบประมาณแค่ประมาณ 500,000 กว่าบาท
แต่ก็ถือว่าเยอะนะ
แต่ถ้าสมมติ
ในราคาของ จรวดเทคโนโลยีไง
ใช่ในการพาตัวเองขึ้นไปสูงตั้ง1กิโลเมตรเนาะ
ใช่ค่ะแล้วก็คือไม่ได้รับการเขาเรียกว่ารับรองความปลอดภัยจากอะไรเลยเพราะว่าประดิษฐ์เองอย่างที่บอกค่ะส่วนสาเหตุการตกลงมาของจรวดเนี่ยก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะคะแต่ว่าในคลิปเนี่ยก็พบว่าร่มชูชีพเนี่ยกางออกเร็วกว่าปกติก็เลยคิดว่าอันนั้นอาจจะเป็น
เลยทำให้เขาตกลงมา
ใช่ค่ะซึ่งการปล่อยจรวดนี้เนี่ยก็ถูกทำเป็นส่วนหนึ่งของรายการซีรีส์ทางโทรทัศน์นะคะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักสร้างจรวดมือสมัครเล่นค่ะออนแอร์ทางช่อง US Science Channel ค่ะซึ่งช่องนี้เนี่ยก็ได้ทวีตว่าคุณฮิลเนี่ยเสียชีวิตขณะไล่ล่าตามความฝันของตัวเอง
เพราะว่าที่ขึ้นจรวดไปอ่ะเพราะต้องการจะพิสูจน์ว่าโลกแบน
ใช่ค่ะ
พิสูจน์ยังไง
เนี่ยกำลังจะถามอยากจะเข้าใจเหมือนกันว่าโลกกลมมันก็ขึ้นได้นะหรือว่าโลกแบนมันขึ้นง่ายกว่า
เขาอาจจะอยากเห็นสุดขอบโลกหรือเปล่า
เออเป็นไปได้แบบขึ้นไปแล้วเห็นว่ามันไม่โค้งอย่าง
น
ี้หรอ
เห็นจากแบบไกลๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
พอเป็นมุมไกลแล้วก็อ้าวมันแบนยืน
ล่องเรือก็ได้นะเมื่อก่อนที่เขาบอกว่าโลกแบน
ล่องเรือก็คิดว่าแบนกันไง
ใช่ล่องเรือไปแล้วก็ตกเดือด
ตกโลก
ไม่กล้าล่อง
ลองไหมลองไหม
ไม่น่าจะตกโลกน่าจะไม่น่าตกโลกน่าจะจมน้ำอะไรอย่างนี้ไปก่อน
มาต่อกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันบ้างนะคะเรื่องต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับหุ่นยนต์เรียนแบบงูคือทีมวิศวกรของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้ศึกษาการเคลื่อนไหวของงูค่ะแล้วก็นำเอาการเคลื่อนไหวของงูเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถปีนบันไดขนาดใหญ่ได้อย่างมันคงไม่พลิกไปพลิกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทีมวิศวกรเนี่ยก็ได้ศึกษากับงูคิงสเนกนะคะซึ่งเป็นงูที่สามารถพบได้ทั่วไปค่ะในทะเลทรายแล้วก็ป่าสนผสมซึ่งงูคิงสเนกเนี่ยจะต้องเดินทางข้ามก้อนหินแล้วก็ต้นไม้ที่หักโค่นลงมาเป็นประจำนะคะเขาก็เลยได้ศึกษาว่างูชนิดนี้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวยังไงมีการบิดร่างกายยังไงให้ข้ามสิ่งกีดขวางได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทีมงานเนี่ยก็จะต้องทำการทดลองหลายชุดนะคะโดยเปลี่ยนความสูงของขั้นบันไดสังเกตการเสียดสีของพื้นผิวของแต่ละขั้นก็ทำให้พบว่างูคิงสเนกเนี่ยมีการบิดตัวไปมาบนบันไดเป็นแนวนอนเหมือนคลื่นนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเกล็ดที่แบบเป็นเหมือนคลื่นอะในขณะที่ลำตัวตรงกลางเนี่ยก็ตรงเขาก็เลยเอาทฤษฎีนี้เนี่ยมาประยุกต์กับหุ่นยนต์ที่เขาสร้างขึ้นเพื่อที่จะใช้ในอนาคตเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยจะถูกใช้ในการกู้ภัยหรือว่าการค้นหาบางอย่างในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง
ก็จริงนะ
สามารถ
เคลื่อนที่แบบงูเนี่ยก็
ใช่ลองนึกภาพงูมุดนู่นมุดนี่ใช่ไหมต่อให้มีซากปรักหักพังและช่องเล็กช่องน้อยก็รอดไปได้
ก็จริงเนาะก็ดีดี
นี่แหละการพัฒนาหุ่นยนต์ต่างๆของคนไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือว่าโดรนหุ่นยนต์การเคลื่อนไหวเรียนแบบแมงมุมแบบแมงมุมสัตว์ต่างๆ
ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นแบบเป็นแมงมุมเนาะที่แบบว่าจะมีขายคล้ายๆแมงมุมอะที่มีขายเยอะอะ
แต่เหมือนเขาจะไม่ได้
เขาก็จะแบบกระโดดกระโดด
เขาไม่ได้ได้โมเดลมาจากแมงมุมแต่จำไม่ได้ว่าเป็นตัวอะไรแต่เห็นภาพหุ่นยนต์แล้วนึกถึงแมงมุมเน
า
ะ
ใช่แล้วเขามีหลาย
ขายยาว
ๆแต่ก็มีการความพยายามในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีลักษณะรูปร่างแล้วก็ความสามารถที่อาจจะเรียนแบบพยายามเรียนแบบความสามารถของสัตว์
ม
าช่วย
เหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากคนเราเนาะเห็นสัตว์เคลื่อนไหว
ใช่
แล้วก็มาดัดแปลง
ใช่
นะคะ
ส่วนเรื่องนี้ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของสัตว์ในจินตนาการที่อาจจะมีอยู่จริงไม่จริงๆก็เป็นสัตว์ที่ค่ะน่าจะมีอยู่จริงนั่นแหละเพราะว่ามีซากให้เห็นไงแต่ว่าคือมีฟอสซิลให้เห็น
ค่ะ
ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ไปขุดค้นพบนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในโคลอมเบียค่ะเขาบอกว่าเขาทำการศึกษาแล้วเขาพบว่าเต่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ในอเมริกาใต้เนี่ยเขาบอกมีขนาดเนี่ยนะใหญ่เท่ากับรถยนต์เลยนะคะคือเดี๋ยวนี้เราอาจจะเห็นเต่าตัวแบบฝ่ามือนะ
แต่เต่าขนาด
เต่าใหญ่เต่าในทะเลที่เป็นตัวใหญ่ๆใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าตัวนี้ก่อนประวัติศาสตร์นี้ใหญ่เท่ารถยนต์นะคะแล้วก็สาเหตุที่ต้องตัวใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าอยู่ในยุคที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสัตว์ขนาดใหญ่อะ
ก็
เช่นจระเข้ยักษ์อย่างเงี้ย
ย้อนไปยุคแบบไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยทุกตัวก็ใหญ่ไปหมด
10เมตรอะไดโนไม่ใช่ไดโนเสาร์จระเข้ยักษ
์ที่เขาบอกไงว่าแมลงสาบตัวเท่าประมาณแมงดาก
ล้าไปอยู่ไหมล่ะ
แค่คิดก็เป็นลมแล้วคุณ
ค่ะนี่เป็นการเปิดเผยแล้วก็เป็นการตีพิมพ์ในวารสาร Science Advance นะคะโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Universidad del Rosario ค่ะในกรุงโบโกตาของโคลอมเบียนะคะเขาบอกว่าใช้เวลากว่า6ปีค่ะในการศึกษาซากฟอสซิลของเต่าในอเมริกาใต้ค่ะเขาบอกว่าน่าจะมีชีวิตคือคาดว่าน่าจะมีชีวิตอยู่ในช่วง13ล้านถึง7ล้านปีก่อนนะคะโดยขุดค้นพบในพื้นที่ของโคลอมเบียแล้วก็เวเนซุเอลาค่ะเขาพบว่าอะไรเต่าตัวนี้เขาบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าน่าจะมีขนาดพอๆกับรถยนต์ค่ะโดยเขาคาดว่าจะมีความยาวกว่า4เมตร4
เมตร
4
เมตร
4เมตรนี่รถกระบะแล้วนะ
ใหญ่กว่าเราไงคือเรานอน2คนต่อกันยังใหญ่กว่า
เลยยัง
ไ
ม่ถ
ึ
ง
มองไปข้างบนถึงประมาณเพดานนะพี
่เออสูงมากอะ
สูงมาก
ลาก่อนเจอปั๊บวิ่งหนีเลย
วิ่งไม่ทันค่ะ
เต่าเขาคานช้าอยู่นะน้ำหนักเดี๋ยวก่อนน้ำหนักหนักมาก 1,250 กิโลกรัมค่ะนอกจากนี้ซากฟอสซิลที่เขาพบนะเขาบอกว่ายังพบแผลลึกที่อยู่บนซากฟอสซิลด้วยของเต่าเพศผู้ค่ะซึ่งทำให้เห็นว่าเต่าเนี่ยตัวนั้นเนี่ยคือเต่ายุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมีเขาที่อยู่สองฝั่งของกระดองใกล้กับคอคือคุณผู้ฟังกับทุกคนขอให้นึกภาพเต่าในปัจจุบันตามนะคือเขาจะมีเขาอยู่สองฝั่งของกระดองคืองอกออกมา
ใกล้กับคอเต่ามีเขาดิฉันก็คิดไม่ค่อยออกละ
เหมือนมีแง่งๆขึ้นมาไงแต่ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้ใช้แทนหอกในการสู้กับเต่าเพศผู้ตัวอื่นๆค่ะเพื่อแย่งชิงไม่ว่าจะเป็นคู่หรือว่าแย่งอาณาเขตกันนอกจากนี้เขายังคาดการณ์ด้วยว่าขนาดตัวที่ใหญ่ของเต่ายุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมีเอาไว้เพื่อป้องกันตัวค่ะจากสัตว์นักล่าขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าเขาพบว่าเต่าชนิดนี้มีถิ่นที่อยู่อาศัยเดียวกับสัตว์ขนาดใหญ่อีกหลายชนิดซึ่งรวมถึงอย่างที่บอกไปว่าเป็นจระเข้ยักษ์ขนาดยาว11เมตร4เมตรกับ11เมตรก็น่าจะพอหนีๆกันได้อะเนาะไม่งั้นถ้าตัวแบบจิ๋วๆอาจจะหนีจระเข้ไม่ทัน
เป็นอาหารค่ะแน่นอน
ก็ซากฟอสซิลของเต่าชนิดนี้นะคะถูกพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี2519ค่ะแล้วก็เชื่อว่าเต่าเนี่ยเชื่อว่าเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของเต่าที่มีการค้นพบทั้งหมดในโลกนี้โดยเขาบอกว่าอาศัยอยู่ในระบบพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ในโคลอมเบียแล้วก็เวเนซุเอลาบราซิลแล้วก็เปรูนะคะโดยอยากจะบอกว่าเต่าเนี้ยสายพันธุ์นี้นะยุคก่อนประวัติศาสตร์เขาบอกว่าเกิดมาก่อนที่แม่น้ำแอมะซอนจะเกิดขึ้นมาอีก
แต่คุณบอกว่ามันใหญ่อันดับ2
ใช่
แสดงว่ามีตัวที่ใหญ่กว่านี้อีกเหรอ
ใช่ก็ใหญ่กว่ารถยนต์นี
้
อยากรู้เหมือนกันว่ายังไงก็ไปหาลองไปหาภาพกันดูได้นะจะมีจำลองกันออกมานะคะว่าเต่าเนี่ยจะเป็นขนาดไหน
อ่ะเป็นเต่าที่ตัวใหญ่ด้วยมีเขา
ใช่ก็เป็นการค้นพบที่ทำให้เรารู้ได้นะว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นระบบ
เป็นวิวัฒนาการ
ใช่เป็นระบบนิเวศของเขาอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะสังคมที่มันมีสัตว์ตัวใหญ่ๆอะเขาในฐานะที่เขาอาจจะป้องกันตัวไม่ค่อยได้ก็ต้องมีขยะขนาดใหญ่ตามไปด้วย
นะคะจนทุกวันนี้ก็ไม่มีศัตรูแบบนั้นแล้วก็ไม่ต้องมีเขาแล้วสำหรับเต่าตะภาพในปัจจุบันอ่ะแล้วนี่คือเรื่องราวน่าสนใจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ใหม่ค่ะทาง thaipbsradio.com นะคะหรือว่าฟังผ่านพอดแคสต์ก็ได้นะคะค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกแล้วก็มาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันเรื่องราวน่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกกับพวกเรากันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้เราทั้ง4คนและทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม